რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ზოგიერთი დასახელების სიგარეტის ფასის მნიშვნელოვან გაძვირებას არ აქვს კავშირი თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის გადასახადის განაკვეთის ზრდასთან. ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, უწყებაში მიიჩნევენ, რომ ფასის მატება ბაზარზე ამ სიგარეტის სახეობის მიწოდება მოთხოვნის მოცულობის დისბალანს უკავშირდება. ახალი წლიდან საქართველოში ზოგიერთი დასახელების სიგარეტის საგრძნობლად გაძვირდა, მანამდე საქართველოს პარლამენტმა სიგარეტსა და ალკოჰოლურ სასმელებზე აქციზის განაკვეთის გაზრდასთან დაკავშირებულ საგადასახადო კანონმდებლობაში ცვლილებები მესამე მოსმენით 11 დეკემბერს დაამტკიცა. ცვლილებების თანახმად 2016 წლის 1 იანვრიდან აქციზის დაფიქსირებული განაკვეთი გაიზარდა. ცვლილებები მთავრობამ თამბაქოს კონტროლის ღონისძიების გამკაცრებით, დამხრივ ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებითა და ალკოჰოლურ სასმელებზე აქციზის განაკვეთის ოპტიმიზაციის მიზნებით ახსნა. ლაგოდეხში მაშველების სამ მონადირეს ეძებენ. ძებნის ღონისძიებაში ვერტფრეინ და თბილისიდან გაგზავნილი სამაშველო დამატებითი ჯგუფია ჩართული. როგორც ინტერპრეს ნიუს სააგენტო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განუცხადეს, 4 მონადირე სანადიროდ 28 დეკემბერს გავიდა. ერთი მათგანი 3 დღის შემდეგ დაბრუნდა შინ, დანარჩენი კი ამ დრომდე არ გამოჩენილან. სააგენტოს ცნობით, მათ მონადირეების ოჯახებმა 2 იანვარს მიმართეს და სამაშველო ღონისძიებები იმავე დღეს დაიწყო. 3 იანვარს ძებნის ოპერაცია განახლდა და მასში თბილისიდან მაშველების დამატებით ჯგუფი ჩაერთო. ძებნის ღონისძიება მდინარე კაბალის ხეობაში ტარდება. დასავლეთ საქართველოში უჩვეულო დითოლობაა. ბათუმში თოვლის საფარი ზოგან 9 მეტრს აღწევს. დითოლობაა სამეგრელოშიც. უხვი ნალექის გამო შეზღუდვები დაწესდა საავტომობილო გზებზე, მათ შორის თბილისი ბაკურციხე ლაგოდეხი, ზვაზიანი გომბორი, თელავის მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის, გუდაური კობის მონაკვეთებზე. უამინდობის გამო ქუთაისის აეროპორტში ღამით დაგეგმილი რეისებიც ვერ შესრულდა. თბილისში ტემპერატურა -9 გრადუსამდე დაეცა. ამერიკელი ბიზნესმენი, რესპუბლიკელების პრეზიდენტობის კანდიდატი დონალდ ტრამპი ქვეყნის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო შექმნაში ადანაშაულებს. ამის შესახებ BBC უწყება ობამას გარდა ანალოგიურ ბრალდებას, ტრამპი ყოფილ სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონსაც უყენებს. მათ შექმნეს ისლამური სახელმწიფო. ჰილარი კლინტონმა ეს ბარაკ ობამასთან ერთად გააკეთა, განაცხადა ტრამპმა მისი ტიპის შტატში სიტყვით გამოსვლისას. სუმცირე 15 სამხედრო მომსახურე დაიღუპა და 22 დაიჭრა ერაყის ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე თავდასხმის შედეგად ქალაქ თიკრიჩი. ამის შესახებ როიტერი იუწყება. სააგენტოს მონაცემებით სამხედრო ბაზაზე იერიში 5 თვითმკვლელმა ტერორისტმა მიიტანა. 2 მათგანმა მანქანა ჭიშკართან ააფეთქა, დანარჩენმა 3-მაკი თავი იმ ადგილზე აიფეთქა, სადაც ძალოვანების მომზადება ხდება. მომხდარ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ტერორისტების განცხადებით მათი სამიზნე არამეგობარი ქვეყნის არმიის მწვრთნელი ლები არიან. ავღანეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით, შეიარაღებული პირები თავს დაესხნენ ინდოეთის საკონსულოს და სადე შენობაში შეჭრდათ ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ მაზარე შარიფში. რეგიონის გუბერნატორის წარმომადგენელი ამბობს, რომ საკონსულოსთან ჯერ 2 აფეთქება მოხდა, შემდეგ კი სროლა დაიწყო. ინდოეთის საკონსულოს თანამშრომელმა დაასტასტურა ცნობა იერიშის შესახებ. ჯერ არაფერია ცნობილი მსხვერპლზე ან მატერიალურ ზარალზე. თავდასხმისას დაიღუპა სულ ცოტა 7 და დაიჭრა 20 სამხედრო. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ განაცხადა, რომ საჭიროა მოლაპარაკებები რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან სამშვიდობო ხელშეკრულების მისაღწევად. იაპონიას და რუსეთს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ჰქონიათ სამშვიდობო შეთანხმება, რადგან მათ სადავო ტერიტორიები აქვთ ჩრდილოეთით კუნძულ ჰოკაიდოზე. აბემ ასევე განაცხადა 4 იანვარს ტოკიოში გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომ რუსეთმა ითამაშა კონსტრუქციული როლი ტერორისტთან ბრძოლაში და კრიზისებზე ირანსა და სირიაში. 2012 წელს ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ აბე ცდილობდა რუსეთს ეთენ ურთიერთობის გაუმჯობესებას, თუმცა ურთიერთობის დარეგულირებას უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი ართულებდა. ვლადიმირ პუტინის რამდენიმე ვიზიტი ჰქონდა დაგეგმილი იაპონიაში, მაგრამ დასავლეთის შეშფოთების შედეგად რუსეთის ჩართულობის გამო ამგვარ კრიზისებში მიმდინარე გეგმები ჩაშალა. თითქმის 7-ბალიანი მიწისძვრა მოხდა ჩრდილო ინდოეთში, დაიღუპა 4 ადამიანი და დაშავდა 100-ზე მეტი. ყველაზე დიდი ზარალი 4 იანვრის მიწისძვრამ ქალაქ იმფალს მიაყენა. ძლიერმა ბიძგებმა ბზარები დატოვა კედლებზე და დაანგრია ბაზრის შენობა, ასევე დაინგრა ახლადაშენებული 6-სართულიანი ნაგებობა. მიწისძვრა დაახლოებით 60 წამში 2-ჯერ გამეორდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები 10:10 და 10 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და წელს პირველად მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. გეტყვით რომ დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8:00-დან 2:00-ის განმავლობაში. გადაცემას თავისუფლების დილა უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა კი დილის საუბრების დრო, ამის შემდეგ 11:00-ის შემდეგ კი ნიკო პოდკასტი გელოდებათ, ასე რომ გვისმინეთ არა მხოლოდ დილის ეთერს, მაგრამ ჯერჯერობით კვლავ დილის ეთერის ფორმატში ვართ ეთერში. დღეს როგორც დავაანონსე, ვინც ახლა შემოგვიერთით გეტყვით რა საკვირველია, გადავწყვიტეთ რომ ჩვენი დილის საუბრების პირველი გადაცემა 2016 წლის მიგვეძღვნა ევროპისთვის, საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესისთვის, იმ გამოწვევებისა და შესაძლებლობებისთვის, რასაც სახავს 2016 წელი. რა თქმა უნდა, ვილაპარაკებთ იმ მოვლენებზე და ესე ვთქვათ ფაქტებზე დაყნობით, რაც უკვე მოხდა და მათ შორის 2015 წელს. და დღეს როგორც უკვე ვთქვი ანონში, გაგვიმართლა სტუმრის თვალსაზრისითაც, რადგან ესეთ სადღესასწაულო პერიოდია და ძალიან გვეხარია, რომ ბატონი კახა გოგოლაშვილი არის დღეს ჩვენთან ერთად, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. დილა მშვიდობის, ბატონო კახა.
დილა მშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, გილოცავთ ახალ წელს.
თქვენც ასევე.
და მივულოცავთ ჩვენს მსმენელებს, რა თქმა უნდა, თქვენც გექნებათ როგორც ყოველთვის წელსაც დილის საუბრებში გადაცემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. ოდნა მოგვიანებით შეგიძლია დაგვიკავშირდეთ 2988-327-ზე. და მანოკახა, დავიწყებ იმით, რომ გასული წლის ბოლოს იყო ერთ-ერთი თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი, არ ვიცი, თქვენ მინდა რომ შეაფასოთ, მნიშვნელოვანი მოვლენა ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით, ეს იყო ანგარიში ევროკომისიისა, რომელიც გამოქვეყნდა და შეეხებოდა საქართველოს მიერ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულებას. და ეს ანგარიში იყო დადებითი, წელს არის მოლოდინი, არის პოლიტიკური გადაწყვეტილებისა, არის ოპტიმისტური მოლოდინი და სწორედ თქვენ მინდა გითხოთ რომ თავად შეაფასოთ, იყო თუ არა ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა და არის თუ არა ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი ზოგადად ევროინტეგრაციის პროცესში დღეს საქართველოსთვის?
2015 წელს ეს ნამდვილად იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა, განსაკუთრებით ევროპული ინტეგრაციის კონტექსტში, იმიტომ რომ სავიზო ლიბერალიზაცია ეხება ოთხი თავისუფლებიდან იმერთერც, რომელიც ერთ-ერთი ფუნდამენტურია მთლიანად ევროპული ინტეგრაციის პროცესისთვის. ეს არის თავისუფალი გადაადგილება ქალაქებისა და ამ მიმართულებით გადადგმულია ესეთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. შეგახსენებთ, რომ მაშინ, როდესაც ჩვენ მივიღებთ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმს, ეს არ იქნება ჯერ კიდევ სრული ლიბერალიზაცია ადამიანების, ვთქვათ, გადაადგილების კონტექსტში თვალსაზრისით, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინსვლა. და შეიძლება ითქვას, რომ ამითი პრაქტიკულად ჩვენ აი რაღაც წინ გადავიციეთ ყველა მიმართულებით, ოთხივე თავისუფლების მიმართულებით, იმიტომ რომ მანამდე 2014 წელს, დიახ, 2014 წელს დადებული ხელშეკრულება ასოცირების შესახებ, რომლის ნაწილი არის ღრმა და ყოველსაცვლელი თავისუფალი საოჭო სივრცის შესახებ შეთანხმება, გულისხმობს პირველი სამი თავისუფლების, ეს არის საქონლის გადაადგილება, მომსახურების გადაადგილება, თავისუფალი გადაადგილება და ასევე კაპიტალების თავისუფალი გადაადგილება. ამ სამი მიმართულებით ის პრაქტიკულად ახდენს ლიბერალიზაციას რულს, ანუ შეზღუდვები, რომლებიც დაწესებულია როგორც წესი ქვეყნებს შორის, აი ამ ესე ვთქვათ ფაქტორების გადაადგილებაზე ის იხსნება. და დარჩენილი იყო ეს უვიზო მიმოსვლა, ანუ ადამიანების გადაადგილების შეზღუდვა, რომელიც ერთ-ერთი ფუნდამენტურია მთლიანად ქვეყნების დაახლოებისათვის, ხალხების დაახლოებისათვის, თუ გნებავთ ეკონომიკის განვითარებისათვისაც, აი ეს იქნა პრაქტიკულად ტექნიკურად მიღწეული. ჯერ წინ არის, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელსაც ამ წლის დასაწყისში იმედია მიიღებენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები და ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ძალიან მალე ჩვენ მივიღებთ უვიზო მიმოსვლას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, მე მგონია, რომ ის გააღრმავებს ოპტიმიზმს ევროპული ინტეგრაციის პროცესისადმი საქართველოში, საქართველოს მოსახლეობაში, ის ასევე შექმნის მეტნდობას საქართველოსადმი, როგორც ქვეყნისადმი, უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ რეგიონში, ან სუბრეგიონში, როგორც გენებოთ სამხრეთ კავკასიაში, ჩვენ ვიქნებით პირველი ქვეყანა, რომელმაც მიაღწია ამას და მთლიანად ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეში ალბათ ვიქნებით მეორე, იმიტომ რომ ესე მგონია, რომ ჩვენ გავასწრებთ უკრაინას, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით ერთად მივდივართ ამ პროცესში. მაგრამ ალბათ უფრო მალე მოხდება გადაწყვეტილების მიღება, პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება საქართველოს მიმართ. ჩვენ ვიქნებით მეორე ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეში, თუ არ შევთვლით, რა თქმა უნდა, ბალტიისპირეთის ქვეყნებს.
ანუ კახა, მსმენელს შევახსენებ, კახა გოგოლაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ევროინტეგრაციაზე ვლაპარაკობთ დღეს დილის საუბრების პირველ გადაცემაში 2016 წელს. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი კითხვა გაგიჩნდება, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ანუ კახა, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება ითვალისწინებდა 4-დან 3 თავისუფლებას, ამ 3 თავისუფლების განხორციელებას საქართველოსთვის და ვიცით, რომ ეს შეთანხმება მოქმედებს გარკვეული ხანია. რამდენად განხორციელდა ეს საქართველოსთვის დღემდე? წელიწადზე მეტია, ხომ მგონი, თუ ვწდები?
დიახ, დიახ, ნამდვილად ივნისის ბოლოს მოეწერა ხელი 2014 წლის სექტემბერში შევიდა ძალაში და წელიწად ნახევარია თითქმის, ну წელიწადი და 3-4 თვეა. რა თქმა უნდა, ის მოქმედებს, რა თვალსაზრით მოქმედებს? პრაქტიკულად შეზღუდვების დიდი ნაწილი, რომელიც დაწესებული ჰქონდა საქართველოს როგორც არაევროკავშირის წევრს, ან ქვეყანას, რომელსაც არ ჰქონდა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ევროკავშირთან, შეზღუდვების უდიდესი ნაწილი მოხსნილია პირველ რიგში, გათავისუფლებულია საბაჟო ტარიფებისგან. ჩვენი საქონლის პრაქტიკულად 100% არ მინდა ტექნიკურ დეტალებში შევიდე, ძალიან და ჩამოვთვალო რაღაც პატარა შეზღუდვები, რომელიც მაინც დარჩენილია, შედის ევროკავშირის ბაზარზე დაუბეგრავად. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ევროკავშირის ბაზარი არის ბაზარი, რომელზე ძალიან მაღალი კონკურენცია, ძალიან დიდი სიუხვეა, შეთავაზების და ამ თვალსაზრისით ნებისმიერი ფასების კონკურენცია არსებობს ისევე როგორც რა თქმა უნდა ხარისხის კონკურენციაც და ამ კონტექსში შეთავაზების შესაძლებლობა უფრო დაბალ ფასად არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ გვაქვს ახლა ეს უპირატესობა უამრავ სხვა ქვეყანასთან რომელთაც არ აქვთ ანალოგიური შეთანხმება ევროკავშირთან ან არ სარგებლობენ ანალოგიური შეღავათებით ევროკავშირის მხრიდან. მეორე ის რომ არასატარიფო ბარიერების მიმართულებით ჩვენ გაგვეხსნა შესაძლებლობა რომ საქართველოდან მოხდეს პრაქტიკულად საქართველოში დარეგისტრირებული საწარმოების მიერ ევროკავშირში დამატებითი დარეგისტრირების გარეშე თუ ეს ეხება ვთქვათ მალფუჭებად პროდუქტებს გატანა ჩვენი საქონლისა, მეორე თუ ეს არის ვთქვათ ხილი ან ბოსტნეული სოფლის მეურნეობის საქონელი ან თუ გნებად სამრეწველო საქონელი, ჩვენ შეგვიძლია ასევე სერტიფიცირება მოვახდინოთ ამ საქონლის საქართველოში, აღარ დაჭირდება ევროკავშირში სერტიფიცირება მას და ისე გატანა ევროკავშირის ბაზარზე, რასაც მოყვება ასევე ნაკლები შემოწმებები, შეიძლება ძალიან იშვიათი შემოწმებები საბაჟოზეც, რაც დაკავშირებულია დამატებით ხარჯებთან, დამატებით პრობლემებთან, რისკებთან და ასე შემდეგ. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ მაგრამ სრული რეალიზაცია ამ შეთანხმებისა ვერ მოხერხდება თუ ჩვენ კიდე დამატებითი ძალისხმევა არ გავიღეთ. ეს არ არის ის შემთხვევა, როდესაც შენ უბრალოდ იღებ რაღაცას და ეს უკვე არის შენთვის მოცემულობა და შენ სარგებლობ ამითი 100%-ით. ანუ აქ საჭიროა ჩვენი კანონის კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, რაც გაწერილია ეტაპობრივად ამ შეთანხმებაში. დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში საქართველოს კანონმდებლობა მარეგულირებელი ჩარჩოვით ყოთ ასე. ყველაფერი რაც შეეხება პირდაპირ თუ ირიბად საქონლით ამ მომსახურებით ვაჭრობას და ან მასზე ზემოქმედებას ახთენს, ისევ არჩეულ დეტალებში და არ ჩამოთვლილ ყველა ტიპის კანონმდებლობას და ასე შემდეგ, ასე ხო ფინანსურ სფეროს, მაგალითად კომპანიების შესახებ კანონმდებლობას ან ბაზარზე დაშვების წესებს, ვთქვათ, ეს არის ტექნიკური რეგლამენტები თუ ვთქვათ ფიტოსანიტარული სანიტარული წესები და ასე შემდეგ. უამრავი სხვა ენერგეტიკის დარგში, ტრანსპორტის დარგში კანონმდებლობა და სტანდარტები.
კი.
სტანდარტებს როგორც მათ უწოდებენ, ანუ რეგულაციები და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უნდა დაახლოვდეს ევროკავშირთან იმისათვის, რომ ჩვენთან წარმოებული პროდუქცია უკვე მისი წარმოების ასე ვთქვათ დანიშნულების მიუხედავად იყოს შესაბამისი ევროკავშირის ბაზრის მოთხოვნებისადმი. აუ პრაქტიკულად ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ჰომოგენიზაცია ჩვენი საკანონმდებლო სივრცისა ევროკავშირის სივრცესთან. აი მაშინ ჩვენ უკვე შეიძლება ითქვას სრულად ვიქნებით ვთქვათ სრულად გაგვეხსნება ის საშუალებები, რომელსაც იძლევა თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შეთანხმება. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ მეწარმეს პრაქტიკულად აღარ დაჭირდება ცალკე მუშაობა ჩვენ ბაზრისთვის და ცალკე მუშაობა ევროკავშირის ბაზრისთვის, ანუ არ იქნება პრაქტიკულად განსხვავებები არავითარი ჩვენთან წარმოებული და დაშვებული ბაზარზე პროდუქციასა და ევროკავშირში გასატანებელ პროდუქციას შორის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არა მარტო ქართველი მეწარმისათვის და ქართველი ან საქართველოს მოქალაქისთვის, რომელიც აქ აწარმოებს ბიზნესს, არამედ უცხოელისთვისაც, რომელიც აწარმოებს ბიზნესს სხვადასხვა ქვეყნებში, მასში აქვს ევროკავშირში თქვა საქონელი და მასშივე ავტომატურად იგივე თქვა ტექნოლოგიებით და იგივე მიდგომით, იგივე ხარისხის კონტროლის სისტემით და ასე შემდეგ აწარმოებს იგივე პროდუქცია საქართველოში და აქედან შეიტანოს ევროკავშირში. ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, მთლიანად ინტეგრირებისთვის საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში, არა მარტო ევროკავშირთან.
კი, ეს ძალიან საინტერესო ნაწილია ამ შეთანხმების, ასე ვთქვათ, გამოყენებისა. ერთი მინდა მანამ აუცილებლად ვილაპარაკებთ მაგაზეც. მინდა ერთი კითხოთ, ვანო კახა, რა თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ინფორმირებულობა? მეწარმე ახსენეთ, საქართველოში მომუშავე მეწარმე, რამდენად მნიშვნელოვანია მისი ინფორმირებულობა იმისთვის, რომ რაღაც მისი ნაბიჯები წაახალისოს ამან, როცა მას ეცოდინება, აი ამას თუ გავაკეთებ, შემდეგ იქნება ეს და ეს. ხომ არის ეს პროგნოზირებადი პროცესი მეწარმისთვის თუ არ არის ჯერ? აი ეს მაინტერესებს.
ვიდრე
მოხდება სრულად კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია?
რა თქმა უნდა, ინფორმირებულობა და ცოდნა არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ მე ამ ნაწილზე ჯერ არც მისაუბრია. საქმე იმაში, რომ ძალის ხმევა არის საჭირო არა მარტო სახელმწიფოს მხრიდან, რომ კანონები დაუახლოს და შექმნას მარეგულირებელი ინსტიტუტები, რომლებიც თქვათ ბაზრის ზედამხედველობას განახორციელებენ და ნამდვილად არ დაუშვებენ ბაზარზე სხვა სახის საქონელს გარდა შესაბამისისა ევროკავშირის სტანდარტებისადმი და ასე შემდეგ, არამედ ძალის ხმევა უნდა გაწიოს, რა თქმა უნდა, თვითონ ბიზნესმაც, ადამიანებმა, რომლებიც აქტიურად მოქმედებენ, ეს თქვათ და წარმოებენ რაღაცას და გადიან როგორც აგენტები, ესე ვთქვათ, ეკონომიკურ სივრცეში. რატომ უნდა გააკეთოს ეს ძალისხმევა? ეს არის მომავლის საკითხი და იმიტომ შესაძლოა ბევრმა დაიჩივლოს, რომ ნუ აი უჭირთ ისედაც, ძალიან რთულია რაღაცის წარმოება, რაღაცის გაყიდვა,
რაღაც გაუძვირდება შეიძლება,
რაღაცა გაძვირდება და ასე შემდეგ. კი, ძნელია, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს არის მომავალში ჩადებული ინვესტიცია, მომავალში ჩადებული ძალისხმევა, შრომა და აქ არ არის საუბარი მარტო თანხების მოზიდვაზე და კაპიტალდაბანდებაზე და რაღაც სიძვირეზე, აქ არის საუბარი ადამიანურ, ასე ვთქვათ, შრომაზე, ინტელექტუალურ, ასე ვთქვათ, მუშაობაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ მეწარმეები იყონ დაინტერესებული, რომ შეისწავლონ ეს შეთანხმება. ძალიან ბევრ ამას ისედაც გაიგებენ, თვითონ უბრალოდ თუ წაიკითხავენ შეთანხმების დებულებებს და ჩაიხედავენ მის დანართებში და ზუსტად დაადგენენ ყველა აუცილებელ, ასე ვთქვათ, მოქმედებას, რომელიც საჭიროა მათ განახორციელონ იმისათვის, რომ აი ეს გამოიყენონ ეს უპირატესობა, რომელსაც იძლევა ეს შეთანხმება.
აი მე წარმოვიდგინე, მე სმენელს შევახსენებ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ კახა გოგოლაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ 2016 წელს საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში სავარაუდო გამოწვევებსა და შესაძლებლობებზე, რომელსაც ეს წელიწადი სახავს. ბატონო კახა, კითხვები რომ გამიჩნდება, თქვათ, გავეცანი ამ შეთანხმებას, ამ დოკუმენტს, იქ სფეროების მიხედვით არის დანართებიც საკმაოდ ისეთი მოცულობითი, სად უნდა წავიდე, ვის მიმართო? აუცილებლად გამიჩნდება, დარწმუნებული ვარ, თქვათ, რაღაცას ვაწარმოებ, არ აქვს მნიშვნელობა რას.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. ამ მიმართულებაზეც ჯერ არ მისაუბრია და კარგია რომ მიანიშნეთ, თუმცა ვფიქრობდი რომ მეორეს ხრივ, გარდა იმისა რომ ძალისხმევა ისე მეწარმე უნდა გაწიოს იმისთვის რომ აიმაღოს თავის ცოდნა, ეს არის ვალდებულებას და მომავალეობას სახელმწიფოსი, კერძოდ სახელმწიფო ინსტიტუტების, სხვადასხვა სამინისტროების, კონკრეტულად დარგობრივი უწყებების, რომ თვითონ იყო მზად, თვითონ იყო ძალიან კარგად ჩახედული ყველაფერში და იყო ყოველთვის მზად, რომ კომუნიკაცია განახორციელონ მოსახლეობასთან, დაინტერესებულ პირებთან და ასე შემდეგ. ამისთვის უამრავი დებულებაც არის, თქვათ, იგივე ასოცირების შეთანხმებაში, რომელიც მოითხოვს ქვეყნისაგან, რომ მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ან თქვათ თუგნებავთ მეწარმეებთან, სოციალურ პარტნიორებთან ჰქონდეთ ურთიერთობა, კონდეს სახელმწიფოს მის უწყებებს ურთიერთობა და ასევე არის ვალდებულებას სახით აღებული, რომ ქვეყანამ განავითაროს კომუნიკაციის სტრატეგია მიმართულებით შესაბამისი, თუმცა აქვს კომუნიკაციის სტრატეგია, მაგრამ ამას ჭირდება, რა თქმა უნდა, გაღრმავება და გაძლიერება. მე ვიტყოდი, რომ სხვა ქვეყნებში, ვთქვათ, შედარებით უფრო წინწასულ ქვეყნებში ესეთ საქმეს საკონსულტაციო ორგანიზაციები ხშირად აწარმოებენ, საკონსულტაციო ფირმები, ამის გარდა სავაჭრო პალატები, სხვადასხვა სახის ასოციაციები, გაერთიანებები, სამრეწველო, აგრო და ასე შემდეგ, პროფკავშირებიც, მოკლედ რაღაცა ის გაერთიანებული აქტორები, ორგანიზაციები, მათ აქვს დასახული ეს მიზანი, რომ მაქსიმალურად ინფორმირება მოახდინონ და ამას ახდენენ კიდევაც. ჩვენ შემთხვევაში ეს ორგანიზაციული სტრუქტურები ჩვენთან არის ძალიან სუსტად განვითარებული. ამიტომ უფრო დიდი დატვირთვა აქ ექნება, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ინსტიტუტებს. საჭიროა გაძლიერება შესაბამისი პერსონალის, თქვათ, იგივე ეკონომიკის სამინისტროში, სპეციალური ქვედანაყოფის შექმნა, თქვათ, იქ და ასევე სამინისტროებში, რომლებიც უშუალოდ იქნებიან პირდაპირ ჩართული აი ამ კომუნიკაციის პროცესში.
მათ
უნდა ქონდეთ ძალიან ღრმა ცოდნა და აქ არ არის საუბარი მარტო იმაზე, რომ დებულებები გააცნო მოსახლეობას, არამედ შენ უნდა იკვლიო, თქვათ, იგივე სახელმწიფო უწყებებს უნდა ქონდეთ კვლევის, თქვათ, რესურსი და საშუალებები, იკვლიონ როგორ შეიძლება იქნას გამოყენებული, რა უნდა გააკეთოს მეწარმეებმა იმისთვის, რომ უფრო ეფექტურად გამოიყენოს, როგორ მოახდინოს აპლიკაცია და ეს ნუ საერთოდ საბაზრო ეკონომიკაში შეიძლება ვიღაც არ დამეთანხმოს და თქვას, რომ რატო უნდა გააკეთოს ბიზნესის საქმე სახელმწიფომ და ასე შემდეგ, მაგრამ გააჩნია განვითარების დონეს, ბიზნესის დონეს, გააჩნია რა დონეზე ასული მთლიანად, აი ეს ვთქვათ, ეს როგორ ფუნქციონირებს ბიზნესი ქვეყანაში. ჩვენთან ამ კონტექსში ჭირდება, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს დახმარება, ჭირდება რაღაც ცენტრალიზებული მიდგომა ამ საკითხისადმი და შემდგომში ალბათ ბიზნესები თვითონ მოახერხებენ უკვე ამ სტრუქტურების განვითარებას, მეტად ჩამოყალიბებას, კონსოლიდაციას და შემდგომში იმედია არ დაჭირდებათ ამდენი ჩარევა და დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან. მაგრამ ეხლა აუცილებელია, რომ სახელმწიფო მიიწვიოს ეს და რა შეიძლება მაქსიმალურად დაეხმაროს ბიზნესს, თუ გნებავთ აი თავიანთი გეგმების, სტრატეგიების დასახვაში, აპლიკაციის, ესე ვთქვათ, რაღაც ამ განხორციელების მიმართულებით, რაღაც მოძებნაში, ვთქვათ, იმ შესაძლებლობის, რომელიც მათ უნდა მოახდინონ, რომლის რეალიზაციაც უნდა მოახდინონ ამ შეთანხმების საფუძველზე. ეს აუცილებელია.
აი ესეთი წარმატებული, ვთქვათ, მცირე პროექტების, პროექტს გულისხმობ, ვთქვათ, პროდუქციის გატანა, მიღწევა ევროკავშირის ბაზრამდე იქნება ყველაზე კარგი ბერკეტი, ალბათ, იდეის, ზოგადად ევროინტეგრაციის იდეის პოპულარიზაციისთვის ქვეყანაში. მეტად შეუწყობს ხელს, შესაძლო უფრო მეტადაც, ვიდრე მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, მოგზაურობა ევროპის ქვეყნებში. ბანო კახა, მსმენელია პირველი ხაზზე, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
ბატონო კახა, რაზე ლაპარაკობთ? გაგვაგებინეთ ერთი ევროპაში რასაქონლის გატანაზე საქართველოდან, ხალხზე და ნიორზე, თუ რაზე, რაში ასაქმნეთ?
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. სმენელს შევახსენებ, ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, დილის ეთერი გრძელდება, ჩვენი სტუმარია კახა გოგოლაშვილი. განწყობა ნათელი იყო სმენელის, ხალხზე და ნიორზე ც?
დიახ, კი ბატონო, ნამდვილად. თუ გნებავთ ხალხზე და ნიორზეც,
მე თვითონ მიუხედავთ
იმისა, რომ ნიორს რაც შეეხება, აი აქ მე რაღაც შეზღუდვებზეც ვაპარაკობდი, პატარა შეზღუდვა არის. ნუ 200 ტონაზე მეტი საქართველოდან თუ გადის, მაშინ ის ისევ იბეგრება როგორც კონვენციური ნორმალური წესით. მაგრამ ეს არ არის
სახუმარო
არ არის და საქართველოც არ არის ესეთი სახუმარო ქვეყანა. მე ვიტყოდი, რომ ბევრად უფრო ჩამორჩენილი ქვეყნები იმის შედეგად, რომ ევროკავშირთან დაამყარეს, ვთქვათ, ასოცირების შეთანხმები დადეს და თუ გნებავთ დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოები, რომლებიც განადგურებული იყვნენ აი ბალკანური ომების შედეგად და მთლიანობაში, საქართველოს უფრო ჩამორჩენილები იყვნენ, ზოგი ეხლაც კი, ვთქვათ, დემოკრატიის და საბაზრო ეკონომიკის კონტექსტში უფრო ჩამორჩენილია. მათ ძალიან განავითარეს თავიანთი ვაჭრობა ევროკავშირთან, მათ 70-80% საქონლისა გადის ევროკავშირში და ისინი ინტეგრირებულები არიან პრაქტიკულად და მათი პერსპექტივაც ევროკავშირში გაწევრიანებისა გახდა რეალური და ეს საკმაოდ მალე მოხდება.
კახა გოგოლაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრები გრძელდება, გაგრძელდება რამდენიმე წუთში. ახლა 11-ის ნახევარია საქართველოში და ახალი ამბებისთვის სოფო ვასაძეს დავუთმობ ეთერს, შემდეგ კი დაუბრუნდებით სტუმართან და თქვენთან ერთად.
ზოგიერთი დასახელების სიგარეტის ფასის მნიშვნელოვან გაძვირებას არ აქვს კავშირი თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის გადასახადის განაკვეთის ზრდასთან. ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, უწყებაში მიიჩნევენ, რომ ფასის მატება ბაზარზე ამ სიგარეტის სახეობის მიწოდება მოთხოვნის მოცულობის დისბალანსს უკავშირდება. ლაგოდეხში მაშველების სამ მონადირეს ეძებენ, ძებნის ღონისძიებაში ვერტფრეინ და თბილისიდან გაგზავნილი სამაშველო დამატებითი ჯგუფია ჩართული. როგორც ინტერპრეს ნიუს საგანგებო სიტუაციების მართვის აგენტოში განუცხადეს, 4 მონადირე სანადიროდ 28 დეკემბერს გავიდა, ერთი მათგანი 3 დღის შემდეგ დაბრუნდა შინ, დანარჩენები კი ამ დრომდე არ გამოჩენილან. დასავლეთ საქართველოში უჩვეულო დითოლობაა. ბათუმში თოვლის საფარი ზოგან 9 მეტრს აღწევს, დითოლობაა სამეგრელოშიც. უხვი ნალექის გამო შეზღუდვები დაწესდა გარკვეულ საავტომობილო გზებზე. უამინდობის გამო ქუთაისის აეროპორტში ღამით დაგეგმილი რეისებიც ვერ შესრულდა. ტემპერატურა -9 გრადუსამდე დაეცა თბილისში. ამერიკელი ბიზნესმენი, რესპუბლიკელების პრეზიდენტობის კანდიდატი დონალდ ტრამპი ქვეყნის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს შექმნაში ადანაშაულებს. ამის შესახებ BBC უწყება. Sumcire 15 სამხედრო მომსახურე დაიღუპა და 22 დაიჭრა ერაყის ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე. თავდასხმის შედეგად ქალაქ ტიკრიჩი სამხედრო ბაზაზე იერიში 15 თვითმკვლელმა ტერორისტმა მიიტანა. ორმა მათგანმა მანქანა ჭიშკართან ააფეთქა, დანარჩენმა სამმა კი თავი იმ ადგილზე აიფეთქა, სადაც ძალოვანების მომზადება ხდება. მომხდარ ტერაქტებზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. Afganistan გავრცელებული ინფორმაციით შეიარაღებული პირები თავს დაესხნენ ინდოეთის საკონსულოს და სადე შენობაში შეჭრა რეგიონის გუბერნატორის წარმომადგენელი ამბობს, რომ საკონსულოსთან ჯერ ორი აფეთქება მოხდა, შემდეგ კი სროლა დაიწყო. ჯერ არაფერია ცნობილი მსხვერპლზე ან მატერიალურ ზარალზე. Japonijos premjerministras Shinzo Abe განაცხადა, რომ საჭიროა მოლაპარაკებები რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან სამშვიდობო ხელშეკრულების მიძახწევად. აბემ ასევე განაცხადა 4 იანვრის ტოკიოში გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომ რუსეთმა ითამაშა კონსტრუქციული როლი ტერორიზმის დამძლაში ირანსა და სირიაში. Თითქმის 7 ბალიანი მიწისძვრა მოხდა ჩრდილოეთით ინდოეთში, დაიღუპა 4 ადამიანი და დაშავდა 100-ზე მეტი. ყველაზე დიდი ზარალი 4 იანვრის მიწისძვრამ ქალაქ იმფალს მიაყენა. ძლიერმა ბიძგებმა დაანგრია ბაზრის შენობა და ახლადაშენებული კორპუსები.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის საუბრები ახლა ეთერში. სულ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდები სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენი სტუმარი არის კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი და ჩვენ ლაპარაკობთ 2016 წელს საქართველოს ევროინტეგრაციის კუთხით არსებულ გამოწვევებსა და შესაძლებლობებზე, რომელსაც შეიძლება ეს წელიწადი იძლეოდეს. თქვენთან ერთად და სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. სულ 2 წუთში მუსიკის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
All black magic has me in its spell.
All black magic that you weave so well.
Those icy fingers up and down my spine.
The same old witchcraft when your eyes meet mine.
Same old tingle that I feel inside.
Then that elevator starts its ride.
Down and down I go.
Round and around I go.
Like a leaf caught in a tide.
I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame.
Flame! Friend of desire!
That only your kiss.
Put out the fire! You're the lover I have waited for.
You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine,
baby, down and down I go. Round and round I go. In a spin, loving the spin I'm in. Under the old black magic called love.
Oh, in a spin, loving the spin I'm in. Under the old black magic called love.
Under the old black magic
called
love.
I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame.
Flame! Friend of desire!
That only your kiss.
Put out the fire! You're the lover I have waited for.
You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine,
baby, down and down I go. Round and round I go. In a spin, loving the spin I'm in. Under the old black magic called love.
Oh, in a spin, loving the spin I'm in. Under the old black magic called love.
Spin, love and spin.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 36 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებიან ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა დილის საუბრები ეთერში, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი. დღეს ლაპარაკობთ 2016 წელს საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში შესაძლო გამოწვევებსა და შესაძლებლობებზე. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი და ჩვენ გადაცემაში ახალი ამბების დრომდე ვლაპარაკობდით ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის, თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ზოგიერთ დეტალზე და ახალ ამბებმა და იყოს მსმენელი საკმაოდ სკეპტიკური ზარი, რაზე ლაპარაკობთ, რა შესაძლებლობებზე საქართველოსთვის ხახსა და ნიუ-იორკზეო, თუმცა ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, რომ ეს არც ისე სახუმარო საქმეა, განსაკუთრებით კი ნიუ-იორკი, როგორც აღმოჩნდა, ეს სწორედ ის პროდუქტია, რომელზეც სწორედაც მოქმედებს რაოდენობრივი ლიმიტი, ხო? ასე შეიძლება ითქვას, თუ კი თავისუფალ ვაჭრობას მივდგები, ასე ვთქვათ, რაღაც რაოდენობის შემდეგ ის დაიბეგრება ევროკავშირის ბაზარზე შესვლისას. და მე შეგაწყვეტინეთ ერთ საკითხზე საუბარი და მინდა ახლა მიუბრუნდეთ, ეს არის, როცა თქვენ ლაპარაკობდით, რომ ეს არის შესაძლებლობა არამხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისთვის, არამედ უცხო ქვეყნების მოქალაქეებისთვისაც, რომლებსაც შეუძლიათ და შეეძლებათ საქართველოში აწარმონ პროდუქცია ყველა რეგულაციის დაცვითა და გათვალისწინებით, რომელსაც ითვალისწინებს ევროკავშირის ბაზარი, რომელიც აუცილებელია იყოს დაცული, თუკი პროდუქტის შეტანა სურს მეწარმეს ევროკავშირის ბაზარზე ან მომსახურებისა. და მინდა ვთქვა, რომ სულ ცოტა ხნით ადრე, ყველამ ვიცით, ახალ წლამდე ცვლილება იყო, სამთავრობო ცვლილება, ერთადერთი მინისტრი, რომელიც შეიცვალა პრემიერ-მინისტრის შეცვლას მოყვა ეს ცვლილება, არის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხელ ჯანელიძე, რომელმაც საკომიტეტო მოსმენაზე, ბატონო კახა და ჩვენ მსმენელებსაც შევახსენე პარლამენტში, ჯერ კიდევ კანდიდატმა განაცხადა, ეკონომიკური დიპლომატიის კუთხით შევეცდებით, რომ უფრო ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკა განვახორციელოთო და რა თქმა უნდა მიმართულებით მუშაობდა საგარეო საქმეთა სამინისტრო, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია საქართველოს საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოს მეტად პოპულარიზაცია ქვეყნის გარეთ. მან აღნიშნა, რომ იმისთვის, რომ მოხდეს ქართული ბიზნეს ინტერესების ლობირება და ჩვენი საქართველოს სრულფასოვანი მონაწილეობა პროცესებში, კომერციული წარმომადგენლობების სისტემის შექმნაზეც ფიქრობთ. ალბათ საელჩოებთან, არ ვიციან, სხვა შესაბამის უწყებებთან. და მანვე ახსენა ასეთი რამ, რომ სწორედ ეს შეთანხმება ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შესაძლებელია და უნდა იყოს აზიის ქვეყნებიდან მეწარმეების და ინვესტიციების მოზიდვის კარგი, ასე ვთქვათ, ბერკეტი და საშუალებაო. თქვენ როგორ უყურებთ ამას, რამდენად რეალისტურია თქვენთვის? ახსენეთ კიდეც ეს და ეს აზია, ვინ შეიძლება ძირითადად დაინტერესდეს ამით, რომ საქართველოს გავლით შევიდეს ევროკავშირის ბაზარზე?
დიახ, ჩვენი რეგიონი
და ბევრი კითხავს ახლა გულში გაივლო რა ხეირი საქართველოს, ასე დავსვამ კითხვას.
პირველ რიგში ალბათ ეს არის ჩვენი ფართო რეგიონი, ანუ ეს არის შავი ზღვა კასპიის რეგიონი, კერძო შუა აზიის სახელმწიფოები, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რომლებიც უნდა დაინტერესდნენ საქართველოსთვის მინიჭებული ამ თავისუფალი სავაჭრო სივრცის რეჟიმით. და პირველ რიგში, თქვათ, ისე ვთქვი, რომ არ მინდა რომ ვიყო და ჩავიდე ძალიან ტექნიკურ საკითხებში, მაგრამ ერთ საკითხს უნდა ახსენო, მაგალითად ეს არის ეგრეთ წოდებული წარმოშობის წესების გამოყენება. რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ ჭკვიანურად გამოიყენე წარმოშობის წესები, შეიძლება მეწარმე ნახოს ძალიან ბევრი შესაძლებლობა იმისა, რომ თქვათ, ქართულ-სომხური ან ქართულ-აზერბაიჯანული, ქართულ-თურქმენული ან ყაზახური, თქვათ, წარმოება ერთობლივი, ან თუგნებავთ პროდუქტი ერთობლივი, რომელშიც კომპონენტები შევა, თქვათ, ამ ქვეყნებიდან, ხო? გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე დაუბეგრავად. და აქ წარმოიდგინეთ ინტერესი იმ ქვეყნებისა, რომლებიც ხედავენ, რომ არის ქვეყანა საქართველო, რომელთან ერთადაც თუ მე ვაწარმოებ რაღაც საქონელს და მისი ნაწილი ზოგან 30, ზოგან 50%, თქვათ, იმ საქონლისა გაჩნია წესები, ეს არის უზარმაზარი, თქვათ, ჩამონათვალი სხვადასხვა საქონლისა, რომელზეც ყველაზე კონკრეტული წესია, რამდენი პროცენტი რა შეიძლება შედიოდეს უცხოეთში წარმოებული, იმისათვის, რომ თქვათ, არ დაიბეგროს ევროკავშირში გატანისას და ჩაითვალოს საქართველოში წარმოებულ პროდუქტად, ესე მოკლედ რო ვთქვათ, ხო? ანუ აი ამის გამოყენებაა ერთი შესაძლებელი საკმაოდ ინტენსიურად. მეორე, ვთქვათ, თვითონ ინვესტიციის თვალსაზრისით, ხა ინვესტორები რო იგივე ამ რეგიონში პირველ რიგში და შემდეგ წავიდეთ უფრო იქით, ვთქვათ, შეიძლება წავიდეთ ჩინეთში და ასე შემდეგ. პირველ რიგში რომლებიც ფიქრობენ ევროკავშირის ევროკავშირთან ახლო ბაზრ ეს ვთქვათ საწარმო ბაზის მოძებნაზე, ვთქვათ, ან ლოგისტიკური ბაზებით უკნებავთ მოძებნაზე, რომლიდანაც ადვილად შევლენ შეაღწევენ უფრო ევროკავშირში, ხო? მაშინ ეს არის საქართველოს სწორედ ეს ადგილი, სადაც მათ შეუძლიათ დააბანდონ თავიანთი პროდუქციის საწარმოებლად, ვთქვათ. Ну, რა თქმა უნდა, ლიმიტი არსებობს, საქართველოს მოსახლეობა არ არის ძალიან დიდი და მაგრამ ჩვენთან ძალიან ბევრი დაუსაქმებელი ადამიანია, ასე რომ თუ შეავსებენ აი ამას ამ ვთქვათ დასაქმების ლიმიტს, ეს უკვე იქნება ძალიან დიდი მიღწევა ჩვენთვის. უცხოური ინვესტიციები. ეს არის მარტო ევროპული ინვესტიციები, ანუ ევროპელი ვთქვათ ინვესტორები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მოდი იმის მაგალითად რო აწარმოო ვთქვათ უნგრეთში ან ესტონეთში, სადაც უკვე საკმაოდ მაღალია ხარჯები. ყველანაირი ხარჯი თუ გნებავთ ელექტროენერგიის ხარჯით დაწყებული და გათავებული მუშახელით. მოდი აქვე არის საქართველო ლოგისტიკურად მარტივია, ვთქვათ შავი ზღვა პორტები, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა მოშორებულია, ვთქვათ, ვიდრე დასავლეთ ბალკანეთის მაგალითად სახელმწიფოები, მაგრამ საკმაოდ მარტივია იქ საწარმოს დაარსება, თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმია, მთავრობა განწყობილია ინვესტორების მიმართ ძალიან, ეს ვთქვათ, კეთილგანწყობილია, მოსახლეობაც საკმაოდ კეთილგანწყობილი და ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს აი ინვესტიციების მოზიდვისთვის. იგივე შეიძლება ვისაუბროთ უკვე აზიაზე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქ უფრო დიდი ინვესტიციების შესაძლებლობებია, ვთქვათ, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში. ახლა იქ ბუმია, ვითარდება უფრო მეტად ვიდრე ნებისმიერი სხვა რეგიონი მსოფლიოში. და რა თქმა უნდა, იმათთან ურთიერთობა, მათთან კავშირი ამ კონტექსში ისევ ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ნიშნავდეს ჩვენ შებრუნებას რაღაცნაირი ევროპული ინტეგრაციის პროცესისგან, დისტანცირებას პირიქით. ჩვენ ევროპული ინტეგრაციის პროცესში ხვდებით უფრო ამითი, ხვდებით უფრო ესეთი სტრატეგიით,
მეტად
არა, უფრო მეტად, ვთქვათ,
სასარგებლო
მათთვის და კიდევ უფრო მეტი, ესე ვთქვათ, შანსები გვიშდება, რომ ჩვენ უფრო სწრაფად წავიდეთ წინ ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით.
თქვენ დაკვირვებით არის თუ არა ამ მიმართულებით უკვე რაიმე მოძრაობა? დაკვირვებას გულისხმობ ეკონომიკურ პროცესებზე და ინვესტიციებზე.
Ну, თქვათ, იგივე ეს პროექტი, დიდი პროექტი, რომელიც ჩინეთმა წამოიწყო და რომელშიც ჩვენ ჩართული ვართ, ეს აბრეშუმის გზის თანამედროვე აღკრე აბრეშუმის გზის პროექტი, ის გულისხმობს პირველ რიგში ტრანსპორტირებას და გადაზიდვებს, ესე ვთქვათ, სარკინიგზო შესაძლებლობის გამოყენებას. უმოკლესი გზა არის, ვთქვათ, თუ დროის თვალსაზრისით თუ ვისაუბრებთ, ჩინეთიდან მაგალითად ევროპამდე, შესაბამისად მთლიანად აზიიდან ევროპამდე და საქართველოს გავლით და მაგრამ ეს არ არის მარტო სატრანსპორტო, ამას უნდა მოყვეს თავისთავად დაინტერესება მეტი ინვესტიციებით, მეტი ბიზნესების, ასე ვთქვათ, კონცენტრირება, ვთქვათ, ყველაფერი იწება გადაზიდ და ვთქვათ აი ამ სატრანზიტო ფუნქციების ამუშავებით და შემდეგ ამას მოყვება უკვე უფრო სხვა სახის, ასე ვთქვათ, დაბანდებები ჯერ ლოჯისტიკურ ცენტრებში, რაღაც გადამზიდველ ორგანიზაციებში და ასე შემდეგ, მაგრამ შემდეგ უკვე ეს ფართოვდება და მეორე მოთანზდებს უკვე სხვა სახის ინვესტიციები და აი ამის იმედი უნდა გქონდეს ნამდვილად. ეს არის მნიშვნელოვანი პროექტი, მაგრამ შესაძლებელია ასევე სხვა სახის პროექტების განვითარება. იმაზეც უნდა ვისაუბროთ, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთმა ვთქვათ რაღაცნაირად აი ეს შეეცად, რომ ჩაკეტოს ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოები თავის მიერ შექმნილ ევრაზიულ კავშირში, მიუხედავად ამისა არის უამრავი შესაძლებლობა, რომ ჩვენ მაინც გამოვიყენოთ აი ეს ჩვენი უპირატესობა იგივე ქვეყნებთან, რომლებიც ევრაზიულ კავშირში შევიდნენ. ეს არის ვთქვათ სომხეთი, ეს არის ყაზახეთი.
ამას ევროკავშირი არ კრძალავს, მაგრამ ამ ტიპის
ვთქვათ ბელორუსი, დიახ.
მაგრამ ევრაზიული კავშირი ხომ არ კრძალავს, ხომ მართალი გითხრათ, არ ვარ ჩახედული ამ.
არა, არა, არავითარი აკრძალვა იმაზე, რომ არსებობს ეკონომიკური თანამშრომლობა ქვეყნებს შორის, არ არსებობს. ევრაზიული კავშირი ეს არის პირველ რიგში საბაჟო კავშირი, აქ საქმე ეხება პირველ რიგში, ეს ვთქვათ, ტარიფების ერთიანობას, როდესაც ჩვენ რაღაც ექსპორტს ვაწარმოებთ ამ ქვეყნებში. მაგრამ აქაც გვაქვს ჯერჯერობით ეს უპირატესობა, რომ თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმები ევრაზიის კავშირის ყველა ქვეყანასთან შენარჩუნებულია. ჯერჯერობით რუსეთი არ აპირებს მის გაუქმებას საქართველოსთან. მართალია უკრაინას უკვე დაემუქრა და ალბათ გაუუქმებს, მაგრამ საქართველოსთან ეს ინარჩუნებენ მაინც ამ რეჟიმს. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ჯერჯერობით ძალიან პატარა რაიმე შეფერხებებს თუ იქნება ადგილიდან არა მგონია რომ დიდი გავლენა იქონიოს, მაგრამ სამომავლოდ რა თქმა უნდა თუ მოხდა დისტანცირება მთლიანად ევროპული სივრცისგან რუსეთის და მან კიდე უფრო ჩაკეტა რაღაც სხვადასხვა სახის კანონებით, რეგულაციებით, რომლებიც შეიძლება შესაბამისობაში არ მოვიდეს ევროპულ სტანდარტებთან, შეიძლება ამას შექმნას ჩვენი ექსპორტისთვის გარკვეული წინააღმდეგობები. მაგალითად მე ვსაუბრობდი თქვათ ევროპული რეგულაციების დანერგვაზე ხო საქართველოში. წარმოიდგინეთ მეწარმე სისტემ თუ მოუხდება თქვათ იმისათვის რომ თავის პროდუქტი ყაზახეთში გაყიდოს თქვათ სხვა სტანდარტით მოქმედება, წარმოება და ევროკავშირში რომ გაყიდოს სხვა სტანდარტით წარმოება, მაგრამ ეს ნაკლებად სავარაუდო, იმიტომ რომ თუ მანდამაინც პოლიტიკური მიზნების გამო არ გააკეთებს ამას რუსეთი და არ ჩაითრევს ევრაზიული კავშირის სხვა ქვეყნებს აი ამ პროცესში, ისე მსოფლიოში მთლიანობაში ხდება აი ამ ეგრეთ წოდებული არასატარებო ბარიერების დაახლოება და ჰარმონიზაცია ერთმანეთთან, ანუ პროცესი არის პირიქით იქითკენ, რომ რაღაც გონივრულად შეთანხმება მოხდეს ქვეყნებს შორის. თქვათ აი ავიღოთ ტრანსატლანტიკური ახლა თანამშრომლობის პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს ევროპასა და შეერთებულ შტატებს შორის თავისუფალი სავაჭრო სივრცის უზარმაზარი ამ თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ჩამოყალიბებას. იქაც ძალიან ბევრი საუბარია და ძალიან ბევრი დისკუსია სწორედ არასატარიფო ბარიერებთან, ანუ რეგულაციებთან დაკავშირებით, რომ მათი ჰარმონიზება მოხდეს, ანუ ურთიერთაღიარება მოხდეს. ესეთი პროცესები მსოფლიოში მთლიანად მიიწევს. საბოლოო ჯამში შესაძლოა ევრაზიული კავშირი, რომელიც რუსეთმა შექმნა სწორედ აი ამ პოლიტიკური რაღაც იზოლაციისთვის, საბოლოო ჯამში შეიძლება ამ კონტექსტში უსარგებლო გახდეს რუსეთისთვის.
ხო, ახლა მეც მაგეთ წავმევიდა ფანტაზია, ძალიან თუ აქტიურებს საქართველოს ევრაზიულ კავშირს, როცა დაემოქროს ამით. ხო, ეს ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ რაღაც თვალსაზრისით შესაძლებელია იყოს კიდე.
კი, იქნება ამ კონტექსტში, კი, იმიტომ რომ მაინც მეზობელი სახელმწიფოები, თქვათ იგივე სომხეთი რო ავიღოთ მაგალითად ევრაზიული კავშირის წევრი, სომხეთმა საქართველოსთან ურთიერთობის გულისთვის უკვე წაუყენა ძალიან ბევრი ეს თქვათ პრეტენზია და მათ შორის ბევრი დათქმა იქნა შეტანილი ევრაზიული კავშირის შეთანხმებაში, როდესაც სომხეთი გაწევრიანდა და მასში, იმის გამო რომ საქართველოსთან არ მოხდეს აი სავაჭრო რეჟიმების გართულება.
კახა გოგოლაშვილია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები გრძელდება, სმენელი გველოდება, დიდი ხანია ბოდიშ გიხდით ამისთვის და გისმენთ ახლა ეთერში. ხარ დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
აი
რა მითხოთ მე თქვა ბატონებო, აი ევროპასთან ურთიერთობა ევროკავშირთან ხოლეს ორი მხრებია, როგორც მოხდება პროდუქციის შემოთანა და ისე გადანა, მაგრამ აი საქართველოს მეურნეობა, სოფლის მეურნეობა ერთადაცაზე დამოკიდებული არის ქვეყნის ეკონომიკა, ხომ უფრო ექსტენსიური არ და მას როგორ შეუძლია გაუწიოს კონკურენცია ევროპის უფრო რაოდენობრივად და ხარისხოვნად უფრო ია პროდუქციას და მეორე კიდე აი როდესაც ცენტრ ბატონმა აღნიშნა და სკეპტიკურად განეწოდა აი თვითონ მაგალითად თვითონ ევროპის ისეთი მოცინავე ქვეყანა Украина მასაც კი ისიქ მოსახლეობის დიდი ნაწილი სკეპტიკურად შეხვდა, რადგანაც აი თურქი დაგებული ერთმათ რომ მოედანზე ღორისკი დამარხეს, რადგან ეს ნიშანი იმისა რომ ეს ჩაკლასო თვითონ სოფლის მეურნეობასა და ვერ გაუძლებს იმ კონკურენციას, თვითონ როდესაც საფრანგეთი ფერუსეთს კონ გერმანიის სოფლის მეცხოველეობის პროდუქციის კონკურენცი აი საქართველო როგორ გაუძლებს ეს, ხომ უფრო საქართველო აღმოჩნდა ევროპის ესე ვთქვათ კოლონიური ბაზარი, უფრო ის შემოიტანს და გაყიდება ჩვენი პროდუქცია, არ ამგონია რომ ან კონკურენცია გაუწიოს, თუ არ ჩავდეთ მარტო ფილსა და მარტო ფილს იმედზე, ხო არ უნდა იყოს თვითონ ხო საქართველოს ჯერ თავისი მოთხოვნა უნდა დააკმაყოფილოს და ხო არ წალეკავს პირველ რიგში მაგალითად რუსეთში ემბარგო დადებული თურქული პროდუქცია ქართულ ბაზარზე, საბოლოოდ ხო არ ჩაკლავს ჩვენს ქვეყანაში ამ მეურნეობის განვითარებას.
დიდი მადლობა, მადლობა ზარისთვის, ბატონო კახა გისმენ. კომპლექსური შეკითხვა.
Ну, ნებისმიერ ლიბერალიზაციას ხა თუ ვაჭრობის თეორიაში გადავალ საერთოდ თლიანად თანსდებს რისკები, რა თქმა უნდა. არის სექტორები, რომლებიც მოწყვლადია ამ კონტექსტში და შეიძლება შეიზღუდოს ლიბერალიზაციის გამო. და მაგრამ ამის წინამდე გარსებობს უამრავი მეთოდი ამასთან გამკლავებისა და ამის თქვა კომპენსაციისთვის. ესეც ძალკე თემაა საუბრისთვის შესაძლოა. შეიძლება, მაგრამ სახელმწიფო სჭირდება აქტიური ზედამხედველობა ამ პროცესებზე და დაკვირვება. მაგრამ მოდით თქვათ ესე, რომ აი ეს ფრაზა, როცა კოლონიური ბაზარია ევროკავშირისთვის, ეს არ არის ის ეპოქა, როდესაც ევროპული სახელმწიფოები თქვათ ფიქრობდნენ მარტო რაღაც წიაღისეულის ამოღებაზე ქვეყნებიდან და არ ფიქრობდნენ მათ განვითარებაზე. ევროპული შეთანხმებები და ევროკავშირის შეთანხმებები მოწოდებულია იმისთვის, რომ ქვეყანა პირველ რიგში განვითარდეს და განვითარდეს მდგრადი, ესე ვთქვათ, რაღაც საშუალებებით, განახლებადი საშუალებებით და გრძელვადიანი პერსპექტივის კონტექსში დაწერილი პროგრამებით. ამისკენ უბიძგებს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას და მთლიანად ასოცირების შესახებ შეთანხმებას საქართველოს. და აქ კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ ჩვენი ქვეყანა არის სუსტი ქვეყანა მართველობის თვალსაზრისითაც, გამოცდილებით, დემოკრატიის, საბაზრო ეკონომიკის, ყველა მიმართულებით, ტექნოლოგიების თვალსაზრისით. ჩვენ მარტო ცალკე იზოლაციონისტური პოლიტიკით ვერ მივახცევთ განვითარებას და ისეთი აქტორი, როგორც არის დადებითი პოზიტიური და ნორმატიული აქტორი, როგორც არის ევროკავშირი, ის გვჭირდება სწორედ იმისთვის, რომ ჩვენი განვითარება დააჩქაროს. და განვითარების დაჩქარება ჩადებულია ევროკავშირში მისი მეზობლების და მისი პარტნიორი ქვეყნების განვითარებისთვის ხელშეწყობა და მისი ესეთ დაჩქარება გენეტიკურად არის ჩადებული ევროკავშირის ესეთ არსებაში, ევროკავშირში როგორც ორგანიზაციაში და როგორც გაერთიანებაში. ამაზე ალბათ ცალკე შეიძლება ძალიან დიდი ხანი ისაუბროს ადამიანმა. რთულია ორი სიტყვით თქვათ, მაგრამ უბრალოდ ეს იმიტომ ისევ საუბრობ თითქოს რომ უბრალოდ ვიღაცამ უნდა რაღაც დამიჯეროს და ასე შემდეგ, მაგრამ უბრალოდ ანალოგიებს რომ დავაკვირდეთ, ყველა ქვეყანა, ვინც ძალიან ყველაზე მარტივია ანალოგიების გზით წასვლა და აქ არავითარი პროპაგანდა და არც საჭირო არც რაღაც ძალიან ღრმა სპეკულაციები ამ თემაზე. უბრალოდ დავაკვირდეთ ქვეყნებს, რომლებიც ევროკავშირთან დადეს ანალოგიური შეთანხმები, იგივე თურქეთი ახსენა აქ პატივცემულმა ასე თქვათ მსმენელმა. თურქეთმა მას შემდეგ რაც ევროკავშირთან დაიწყო ასოცირების პროცესი და შემდეგ რაც ევროკავშირთან განსაკუთრებით საბაჟო კავშირი 95 წელს დაარსა ევროკავშირთან, მას შემდეგ მოხდა მისი ინტენსიური განვითარება. მას შემდეგ გახდა თურქეთი ძლიერი და მაღალ კონკურენტუნარიანი სახელმწიფო საერთაშორისო ბაზრებზეც მათ შორის და დღეს უკვე თურქული პროდუქციის გარჩევა ევროპული პროდუქციისგან ხდება ძალიან ძნელი. ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ 10-15 წლის წინ თურქული პროდუქცია ბევრად ჩამორჩებოდა ევროპულ პროდუქციას ხარისხით, თავისი უვნებლობით და ასე შემდეგ. ეხლა ეს სტანდარტი პრაქტიკულად მიახლოებულია. სწორედ იმის გამო, რომ მათ დანერგეს ევროპული სტანდარტები, მათ დანერგეს ევროპული ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მოიტანა ევროკავშირთან მჭიდრო თანამშრომლობამ და აი ამ ევროკავშირთან თუგნებავთ კანდიდატის სტატუსმა, რა თქმა უნდა, და მასთან ასოცირებამაც. ესე არის დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოებიც, რომელზედაც მოგახსენეთ, ანუ ყველა სახელმწიფო, რომელიც ბალტიისპირეთის ქვეყნები, რომელიც საბჭოთა კავშირის ნაწილი იყო, შემდეგ ასოცირების ხელმოწერის, შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ ძალიან სწრაფი განვითარება დაიწყეს. მოახდინეს მთლიანად თავისი, ეს ვთქვათ, მთლიანი ტრანსფორმაცია პოლიტიკური, ეკონომიკური თავისი საზოგადოების და ქვეყნების და ევროკავშირის წევრების გაყვნა სულ რაღაც 10 წელიწადში მოხდა ეს პროცესი. მე მინდა დავარწმუნო მსმენელი იმაში, რომ ყველა სახის ანალოგია ვერ იპოვნის ვერცერთ ანალოგიას, რომელშიდაც ევროკავშირთან ესეთი სახის ურთიერთობებმა ქვეყანა დააზარალა და არა პირიქით ქვეყანას დაეხმარა განვითარებაში.
მსმენელს შევახსენებ, კახა გოგოლაშვილია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობთ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესზე, იმ ვითარებაზე და მდგომარეობაზე, იმ რეჟიმზე, მოდით ასე ვთქვათ, რაც აქვს დღეს საქართველოს ევროკავშირთან ურთიერთობაში, შესაძლებლობებზე, რომლებიც არის და გაბევრი რამ გამოსაყენებელია ჯერ კიდევ და განსახორციელებელი ამ შესაძლებლობებიდან, სჭირდება კიდევ რაღაც რაღაცებს დასრულება და მათ შორის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის საინფორმაციო პოლიტიკაც, რომ ადამიანებმა იცოდნენ თუ რას ნიშნავს ევროკავშირთან კომუნიკაცია იმ რეჟიმში, რომელსაც აწესებს რიგი დოკუმენტები, რომელიც ხელმოწერილია და მოქმედებს ევროკავშირთან ურთიერთობაში. მანდო კახა, 2016 წელი ხა ამ საკითხს რომ არ შევეხოთ თუნდაც ამ კონტექსტში, ევროინტეგრაციის კონტექსტში, არ იქნება, ეს არის არჩევნების წელი, საპარლამენტო არჩევნები იქნება წელს საქართველოში, დაწყებულია პროცესები და ამის მოწმე ვართ ჩვენ, პოლიტიკურ პროცესებს გულისხმობ და მინდა კითხოთ თან ახლახან გადავავლეთ თვალი ჩვენს საიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ყველაფერი და მათ შორის ბლოგებიც გულისხმობ ბლოგს გიორგი ცხადაიას ბლოგს ქართული პოლიტიკა აურზაური იდეების გარეშე სადაც ის საქართველოს შიდა ამბებს ადარებს სწორედ დემოკრატიული ქვეყნებისას და ამბობს რომ საქართველოსში დემოკრატიულ ქვეყნებს რო შევხედოთ იქ ფუნდამენტურ ღირებულებებზე კონსენსუსი არსებობს და იქ კამათობენ სხვადასხვა იდეებსა და იდეოლოგიებს იებზე. მაგალითად ეკონომიკური მემარცხენეობა და მემარჯვენეობა, ნეოკონსერვატორული და პრაგმატული საგარეო პოლიტიკა, ალტერნატიული ენერგიის წყაროები და ენერგიის ტრადიციული წყაროები, გლობალური დათბობა და ასე შემდეგ ურბანული განვითარების მოდელები იქნება ეს თუ სხვა. და საქართველოში კი ყოველთვის არის რადიკალიზაცია, არის ორი ძირითადი ძალა ყოველი არჩევნების წინ, ყოველ შემთხვევაში სხვა გამოცდილება არ გვაქვს. თქვენი დაკვირვებით რამდენად მნიშვნელოვანია ეს წლევანდელი არჩევნები სწორედ საქართველოს დასავლური ყაიდის ევროპულ სახელმწიფოთ შედგომისთვის და თუ ხედავთ რაიმე ცვლილებას აი ამ კუთხით, რაზეც ახლა ვილაპარაკე. იქნება რაიმე დაცილება იმ ტრადიციიდან, რასაც ქვია შავი და თეთრი ყოველჯერზე. აუცილებლად ერთმა დიდმა უნდა მეორე დიდი დაამარცხოს, ასე ვთქვა.
Ну, ეს თვალშისაცემია ნამდვილად, რომ ხდება დიდი ძალების დასუსტება. თავისთავად არ ვიცი რამდენად ნიშნავს ეს პლურალიზმის განვითარებას და უფრო პლურალისტური ვთქვათ პარლამენტის მოლოდინს, როდესაც უფრო მულტიპარტიული იქნება ის, მაგრამ ალბათ რამდენიმე პარტია მაინც მოხდება პარლამენტში, როგორც ჩანს ეს რა თქმა უნდა დადებითია. ძნელია იმაზე საუბარი თუ რამდენად წავიწიეთ წინ ჩვენ მთლიანად პოლიტიკური კულტურის თვალსაზრისით და რამდენად მედითი არის დღეს ქართულია ეს პოლიტიკური სივრცე. მე მგონი ამაში მაინც ჩამორჩენა გვაქვს ჩვენ საკმაოდ ძლავი, ვიტყოდი საკმაოდ მნიშვნელოვანი. არ ვიცი ამ მიმართულებით ალბათ ჩვენ ჯერ კიდევ ეს არჩევნები არ იქნება ალბათ ჯერ კიდევ მომტანი რაღაც ჩვენთვის ძალიან დიდი პროგრესისა, იმიტომ რომ ეს თქვათ იგივე მე მახსენდება ხოლმე ფუკუიამას ერთ-ერთი ციგნი სახელმწიფო შენებლობა, რომელშიდაც მას სწორედ აი ეს ტრანსფორმაცია და პოლიტიკური კულტურის ტრანსფორმაცია დასახელებული აქვს როგორც ყველაზე რთულ და ყველაზე გრძელვადიან და ყველაზე ბოლო ესე ვთქვათ ეტაპად მთლიანად ქვეყნის ტრანსფორმაციისა. ჩვენ გავიარეთ სხვა ეტაპები საკმაოდ წარმატებით, ჩვენი ბიზნესი მაგალითად ხდება ტრანსფორმაცია, უფრო ესე ვთქვათ ევროპული ყაიდის ნელ-ნელა, ჩვენთან დემოკრატიული არჩევნები ტარდება უკვე, რამდენიმე ესე ვთქვათ არჩევნები უკვე ტარდება ტრანსპარენტულად და გამჭვირვალედ და ამ შემდეგ. ბევრი რაღაც შეიცვალა ჩვენთან, მაგრამ რაც შეეხება პოლიტიკური კულტურის ცვლილებას და შესაბამისად კმედიტი პარტიების და იდეოლოგიურად გამართული ესე ვთქვათ პოლიტიკური რაღაც ძალების ჩამოყალიბებას, ეს ჯერ კიდევ წინ არის, მე მგონი, და ეს საკმაოდ დიდი სირთულეა, მაგრამ ის რომ ჩვენ აი ამ ევროპული ინტეგრაციის პროცესში ჩართული ვართ და ესე ვთქვათ მონაწილეობთ აქტიურად, ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან გვეხმარება იმაში, რომ ჩვენ მაინც სტაბილურად წავიდეთ წინ და გამვითარდეთ. მიუხედავად ჩვენი პოლიტიკური კულტურის სისუსტისა და დაბალი დონისა, ის რომ ჩვენმა მთავრობებმა მოახერხეს და სწორი გზით წაიყვანეს ქვეყანა და ევროპული ინტეგრაციის პროცესში ჩავებით, ჩვენ ყავს გარემონიტორი, რომელიც ჩვენ მაინც ამ დემოკრატიის პროცესში წინ წაგვწევს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ან გაქცევის საშუალებას არ მოგცემს. ძალიან დიდი მადლობა ამოიწურა ჩვენი გადაცემის დრო სამწუხაროდ. კახა გოგოლაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ
კახა.
ასე დავიწყეთ 2016 წლის დილის საუბრების სერია. გადაცემას დღეს უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გაგრძელდება. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა ნინო როდონაია, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.